Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ta'lim va tibbiyot muassasalariga temir tersak solig'i solish taqiqlandi. Andijonlik ona Mirziyoyevdan 22 yil oldin yo'qolgan o'g'lini topishga yordam so'radi. Tojikistonda pasport ko'rsatmagan odamga mix sotish taqiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston parlamenti Jo'qorg'i kengash spikeri yetakchiligidagi delegatsiya tushgan samolyot Toshkent shahri aeroportiga tuman tufayli qo'na olmagani sababli Samarqandga qo'ndi. Bu haqda Ozodlik radiosi xabar qildi. Aytilishicha, Doston Jumabekov boshchiligidagi Qirg'iziston parlament delegatsiyasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Senat va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raislari Nig'matilla Yo'ldoshev hamda Nuriddin Ismoilovlar bilan uchrashuv o'tkazadi. Delegatsiya safari 20-dekabrda boshlanadi. Delegatsiya Chingiz Aytmatov va O'zbekiston ekspozitsiyasini borib ko'radi. Shuningdek, O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov qabriga gul qo'yish marosimida ishtirok etadi. AQSh prezidenti Donald Tramp O'zbekistonda savdo-sotiqning rivojlanishiga va terrorchilik xavfining ozayishiga xizmat qiluvchi islohotlar olib borilayotganini qo'llab-quvvatladi. Washington ma'muriyatining bildirishicha, bu vaqtda Tramp 19-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkazilgan telefon suhbati paytida gapirdi. AQShning rasmiy bayonotida aytilishicha, Tramp Mirziyoyev bilan mintaqaviy xavfsizlik hamda o'zaro hamkorlikni yaxshilash imkoniyatlarini o'rganish maqsadida suhbatlashgan. Prezident Tramp va prezident Mirziyoyev O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi ahamiyatini, jumladan, prezident Trampning Janubiy Osiyodagi strategiyasini hamda AQShning Afg'onistondagi hozirligini qo'llab-quvvatlash masalalarini muhokama qildilar. O'zbekiston hukumati rasmiy bayonotida esa Tramp Mirziyoyevni AQShga taklif qilgani bildirildi. O'zbekistonda 2017-yilning 1-yarmida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan 1566 davlat amaldoriga nisbatan 1130 jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Podrobno.uz nashri 19-dekabrda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoralararo komissiya hisobotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ma'lumotda ta'kidlanishicha, 1442 amaldorga nisbatan ochilgan 954 jinoyat ishi sudlarga o'tkazib berilgan. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 23% ozdir. Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga nisbatan ochilgan ishlar soni ham 2016-yilning 1.5 yilligiga qaraganda 22% oz bo'lgan. AQShning Ukrainadagi ziddiyat bo'yicha maxsus vakili Kurt Volker 2017-yil Donbassda urush boshlanganidan beri o'tgan 3 yillik davrning eng qonli kunlari bo'ldi deb bildirdi. Washingtonda o'tgan Atlantika kengashida so'zlagan Volker, ayni paytda Ukraina sharqidagi vaziyat keskinlashishda davom etayotganini aytdi.
2017 has been the most violent year of the conflict since it began.
2017-yil ziddiyat boshlanganidan beri eng keskin yil bo'ldi. 2014-yildan beri biz bu ziddiyatni bartaraf etishni o'ylayapmiz, lekin bugun ko'pchilik vaziyat yumshayapti, barqarorlashyapti. Minsk shartnomasiga, o'q otishni to'xtatish shartnomalariga qo'l qo'yildi deb xato o'ylamoqda. Bunday emas. Haqiqiy inqiroz davom etmoqda, dedi Volker. AQSh vakili Atlantika kengashida nutq so'zlagan 19-dekabrda Donbassning Novoluhansk shahrida hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasida yuz bergan otishma paytida 8 nafar tinch aholi vakili yarador bo'ldi va o'nlab uylarga zarar yetdi. Ukrainada urush boshlangan 2014-yildan beri tinch aholi orasida jami 2818 odam halok bo'lgan va kamida 9000 odam yaralangan. BMT Bosh Assambleyasi 19-dekabrda anneksiya qilingan Qrimda inson huquqlarini buzayotganiga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjat Ukraina va yana 30 davlat tomonidan tayyorlangan bo'lib, uning qabul qilinishi uchun 70 davlat ovoz berdi. O'zbekiston, Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Xitoy kabi 26 davlat qarshi chiqdi. 76 davlat esa betaraf qoldi. Rezolyutsiyada Rossiya Ukraina hududi bo'lgan Qrimni bosib olgani qoralanadi va mazkur mintaqa Rossiya hududi sifatida tan olinmasligi e'tirof etiladi. Qirg'iziston sud ijrochilari 19-dekabr kuni NTS telekanali ofisiga kelib, mahkamaning mazkur mulkni hibsga olish haqidagi qarorini o'qib eshittirdi. Bu haqda NTS xodimlarining o'zi ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar tarqatdi. Mazkur voqea munosabati bilan matbuot anjumani o'tkazgan telekanal bosh direktori Jaynak Usen uni Qirg'izistondagi yetakchi mustaqil telekanal ovozini o'chirish va matbuot erkinligiga qarshi harakat deb baholadi. NTS telekanalining egasi so'nggi saylovlarda prezidentlikka saylangan Sorunbay Jeenbekovning asosiy raqibi bo'lgan yirik tadbirkor Umurbek Bobonovdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom solig'i solish taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18-dekabrda imzolagan temir-tersak yig'ishning 2018-yilga mo'ljallangan chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda 2018-yilning 1-yanvaridan ta'lim va tibbiyot muassasalariga metallom va temir-tersak chiqindilarini yig'ish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlandi. 19-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjat ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan qarorda joy-joylardagi mahalliy davlat organlariga ta'lim va tibbiyot sohasi mutaxassislariga temir-tersak va qora metal chiqindilarini yig'ish va topshirish bo'yicha ko'rsatmalar berish taqiqlanadi deb ta'kidlangan. Mahalliy matbuot mazkur qaror O'zbekistonda uzoq yillardan beri qo'llanilib kelingan o'quvchilar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlariga metallom solig'i solish yoki ulardan buning uchun pul yig'ish amaliyotiga barham beradi deb yozmoqda. Ozodlik radiosi temir-tersak yig'ishga yoki buning uchun pul yig'ishga nafaqat o'qituvchilar, o'quvchilar va tibbiyot xodimlari, balki fermerlar hamda bolalar bog'chasiga qatnaydigan farzandlari bor ota-onalar ham jalb qilib kelinganini muntazam yoritib kelgan. Xususan konimexlik shifokorlar metallom o'rniga 25 ming so'mdan, Samarqandlik kollej o'quvchilari 2 ming so'mdan, Jizzax pedagogika instituti talabalari 20 ming so'mdan, Toshkent musiqa litseyi o'qituvchilari 47 ming so'mdan pul topshirishga majbur bo'lganliklari haqida Ozodlikka aytgan edilar. Joriy yilning 1-choragida bu ishga fermerlar ham jalb qilingan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlarga ko'ra, ulardan har bir gektar yer uchun 40 kilogramdan temir-tersak topshirish yoki metallomning har kilosiga 250 so'mdan pul berish talab qilingan. Jizzax shahridagi bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinganini Ozodlik radiosiga bog'cha tarbiyachilari ham tasdiqlagan edilar. Manbaning bildirishicha har bir ota-ona 300-400 kilogramdan metallom topib bog'chaga topshirishi kerak. Bolani bog'chaga qabul qilishning shartlaridan biri ham 200 kilogram metallom topshirish shart ekanligi aytilgan. Ayrim holatlarda temir-tersak topshira olmagan o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan o'ziga xos ravishda jazolangani to'g'risidagi xabarlar ham Ozodlikka yetib kelgan. Masalan, Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi 40-chi o'rta maktabning 4-chi sinf o'quvchilari metallom olib kelmagani uchun sinfxonaga qamab qo'yildi. Sinf rahbari tomonidan zindonband qilingan 5 o'quvchidan birining onasi Ozodlikka bolalarini ota-onalari maktabga qidirib kelgani tufayligini ular kechasi soat 11:00 atrofida Ozodlikka chiqarilgani haqida gapirib bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik 80 yashar Mamlakatxon Matkarimova Prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq maktub yo'llab, 22 yil muqaddam bedarak yo'qolgan o'g'li Ramazon Matkarimovni topishda yordam berishni so'radi. Matkarimov 1995 yil avgustida andijonlik taniqli imom Abduvali Mirzayev bilan Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tgandan keyin g'oyib bo'lgani aytiladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik pochtasiga Telegram vositasida yuborilgan maktubda Mamlakatxon Matkarimova bu yil yoshi 58 ga to'ladigan o'g'lini topishda yordam berishni so'rab, O'zbekistonning birinchi prezidentiga ham juda ko'p marotaba ariza bilan murojaat qilgani, ammo hozirgacha bu masalada hech qanday ilgarilash bo'lmaganini ta'kidlaydi.
Arizalarimiz doimo SMBga, prokuraturaga, MVDga jo'natiladi. Prezident qabullariga juda ko'p marta bordik. Prezident tugul maslahatchilari ham qabul qilishmagan. Anchadan beri ariza yozishni ham bas qilgandik. Davlatimizga siz yangi prezident etib saylanganingiz bizga yana umid uyg'otdi,
deb yozadi Mamlakatxon Matkarimova. Onasining ishonch bilan aytishicha, Ramazon Matkarimov 1995 yil 29 avgustida Moskvada bo'ladigan islomiy anjumanga andijonlik taniqli imom Abduvali Mirzayev bilan yo'l olgan va Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tgandan keyin g'oyib bo'lgan. Mamlakatxon Matkarimovaning iddao qilishicha, Ramazon Matkarimov ma'muriy organ xodimlari tomonidan ushlangan.
Moskvaga uchish uchun ro'yxatdan va maxsus ko'rikdan o'tgandan so'ng ma'muriy organ xodimlari tomonidan ushlangan va shu kungacha o'g'limdan hech qanday darak yo'q,
deb yozadi Matkarimova. Ozodlik bilan suhbatda Ramazon Matkarimovning akasi Atam Matkarimov ukasi huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilganini iddao qildi.
Men o'g'irlab mashinadan olib ketgan hammasini qadoqini saqlayapti, keyin bo'lsa qadoqini saqlayapti. Shuning uchun bu yangi prezident bundan qanchalik xabardor yo xabardor emasmi? Ishalishiga shu qorakaman bilan ketgani sabab bo'lsa kerak, boshqa sabab yo'q bo'lsa kerak.
Atam Matkarimovning 2017-yil 30-sentyabrda Prezident virtual qabulxonasiga yo'llagan murojaatnomasiga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi javob yo'llagan. Unda Ramazon Matkarimov Toshkent aeroportidagi militsiya bo'linmasiga olib kelinmaganligi va unga nisbatan hech qanday ma'muriy yoki jinoiy holatlar rasmiylashtirilmaganligi ma'lum bo'ldi, deyilgan. Yaqinlariga ko'ra, Ramazon Matkarimov 1980-yillarda Andijon-Moskva poyezd yo'nalishida provodnik bo'lib ishlagan. Sovet ittifoqi parchalangach, tijorat bilan shug'ullangan. Uning akasi Atam Matkarimovning aytishicha, Ramazon Matkarimov 90-yillar boshidan to issiz yo'qolgunga qadar Abdulvali Mirzayev imomlik qilgan masjidga qatnab yurgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan buyon Tojikiston bozorlarida mix, karbid va boshqa qurilish mahsulotlarini sotib olish uchun vatandoshlar pasportlarini ko'rsatishlari shart. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi terror hujumlarini oldini olish maqsadida ana shunday ko'rsatma chiqardi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe bozorlarida qurilish mahsulotlarini faqat pasportni ko'rsatgan holdagina sotib olish mumkin. Dushanbedagi Varzob bozori sotuvchisi Narzulloh Xoliqovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday chora ortidan qurilish mahsulotlari savdosi kasodga uchradi. Ya'ni mol juda ko'p, ammo xaridor oz. Uning ta'kidlashicha, mazkur bozor mijozlari asosan Dushanbe atrofidagi qishloqlar yashovchilari bo'lib, ular o'zlari bilan pasport yoki boshqa hujjat olib yurmaydilar. Biz faqat pasportni ko'rsatib, mobil telefonlarining nomerini bergandan so'ng mijozlarga mix, karbet kabi mollarni sotamiz. Huquq tartibot organlari buyrug'ini bajaramiz. Ular bizni har kuni tekshirib chiqadilar, dedi Narzulloh Xoliqov. Xoliqovning hisob-kitob daftarida 100 ga yaqin mijozlar pasportlari ma'lumotlari va mobil telefon nomerlari yozilgan. Har bir sahifa ostida mintaqaviy militsionerning muhri va imzosi mavjud. Boshqa sotuvchi Najmiddin Maqsudovga ko'ra, nafaqat pasport ko'rsatilishi, balki mobil telefon nomeri ham haqiqiy bo'lishi lozim.
Misol uchun, pasportni shomata joy istiqomat, nomer telefoni shoman jana senga, bu zang bizning shaka, zang bizning bamitim shuna.
Tovarni sotishdan oldin mijozning adres va telefon nomerini yozib olib, keyin bu nomer bilan telefon qilamiz. Telefon nomeri haqiqiy bo'lganiga ishonch hosil qilgandan so'ng mijozga mahsulot sotamiz. Bu mahsulotni qanday maqsad bilan foydalanishini bilmaymiz-ku, deb aytdi Najmiddin Maqsudov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi bir manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday tadbir terrorchilik amallarini oldini olish maqsadida qo'llanmoqda. Uning ilova qilishicha, jinoyatchi guruhlar mix, vint yoki gaykani portlovchi moddalar tayyorlashda foydalanishlari mumkin. Tahlilchilar fikriga ko'ra, oxirgi paytlarda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida beqarorlikning kuchayishi tojik rasmiylarini jiddiy tashvishga solgan. Tahlilchi Mahdi Sobirning aytishicha, hozir internet tarmoqlarida portlovchi moddalarni uy sharoitida tayyorlash yo'llari ham ko'rsatilgan. O'tgan yil Ichki ishlar vazirligi suyuq gaz va kislorod sotiladigan do'konlardan mijozlarning nom familiyalari va yashash joylari adresini yozib olishni talab qilgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24-88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek ko'mir rejani 91%ga bajardi. Biroq joylarda ko'mir taqchil. Shvetsiyada odamlarni mashina bilan bostirgan Oqilovga nisbatan tergov yakunlandi. Taniqli trener Vadim Abramov futboldan chetlatilganidan xabari yo'qligini aytdi. Sizdan Telegram ruknida ikki yetimni boqib olgan ona prezidentdan yordam so'raydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shvetsiya poytaxti Stokgolmda odamlarni mashina bilan bostirgan Oqilovga nisbatan tergov yakunlandi. Bu haqda Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayonida ishtirok etgan prokuror Hans Irman ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prokuror Hans Irman Shvetsiyadagi TV4 telekanaliga 18 dekabrda bergan intervyusida joriy yilning aprelida Stokgolmda terror harakatini amalga oshirgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayoni yakunlanganini aytdi. Dastlabki tergov yakunlandi va materiallar advokatga taqdim etildi. Lekin sud ta'qibini boshlash to'g'risida qaror qabul qilinmadi, dedi prokuror Hans Irman. Unga ko'ra, Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni 2018-yilning fevral oyida boshlanishi kutilmoqda. Oqilov 2017-yilning 7-aprelida Stokgolm markazidagi ko'chada yuk mashinasini piyodalar ustiga haydash oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 5 odam halok bo'lgan, 14 kishi jarohatlangan edi. Tergov materiallariga ko'ra, Oqilov o'g'irlangan mashinada 550 metr masofani bosib o'tgan hamda Ahlent savdo markaziga borib urilgan. Oqilov mashinani o'g'irlaganida haydovchi mashinadan yuklarni tushirayotgan bo'lgan. Tergovning bildirishicha haydovchi Oqilovni to'xtatmoqchi bo'lgan, ammo uning harakatlari samarasiz yakunlangan. Oqilovning mazkur harakati terror sifatida baholangan. 39 yoshli Rahmat Oqilov o'sha kuni qo'lga olingan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14-aprelda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014-yil O'zbekistonni tark etib Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotga tayanib, Oqilov Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhiga yollanganini ham bildirgan. Shvetsiyadagi Expressen nashri huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini Islom davlati guruhidan olganini yozgan. Expressen nashrining politsiyadagi manbasiga tayanib xabar berishicha, Oqilov tergov paytida o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan va qilgan ishidan mamnun ekanini, kofirlarga qarshi hujum qilib o'z maqsadiga yetishganini aytgan. 2016-yildan beri Stokgolmdan tashqari Yevropaning bir necha shahrida, jumladan Barselona, London, Berlin va Nitsada avtomobillar yordamida terror hujumlari amalga oshirildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek ko'mir rejani 91%ga bajardi. Biroq joylarda ko'mir taqchil. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 dekabr kuni Samarqand viloyat Jomboy tumanidagi temiryo'l stantsiyasiga 6 vagon ko'mir yetib keldi. Shu bilan tuman aholisini ko'mir bilan ta'minlashda qariyb bir oydan buyon davom etayotgan uzilishga barham beriladigan bo'ldi. Biroq Jomboyda ko'mir taqchilligi tez kunda yana paydo bo'lishini taxmin qilish qiyin emas, chunki tuman uchun ajratilgan limit ko'mirga ehtiyojning yarminigina qoplaydi. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati 19-dekabrgacha bu yilgi mavsum uchun rejalashtirilgan ko'mirning 91%ini tarqatib bo'ldi. Jomboyda ko'mir taqchilligi to'g'risida shu tumanda yashovchi tinglovchidan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan: "Shu yilgacha ko'mir ochiqchasiga hamma joyda sotilardi. Jomboydagi ko'mir omboriga har yili tinmasdan vagon-vagon ko'mir kelardi. O'tgan yili 16-18 kg xaltalarda 6-7 ming so'mdan sotilardi. Bu yil sotuvda umuman yo'q." Bu satrlar muallifi o'z xatiga ko'mir omborining bo'sh turgan maydoni hamda ombor ma'muriyatining e'loni suratini ilova qildi. E'londa bunday deyilgan: "Jomboy omborida ko'mir tugagan. Kelsa, mahalla fondiga va mahalla fuqarolar yig'iniga xabar qilamiz." Ko'mir omborining e'londa ko'rsatilgan telefoni kun davomida o'chiq turdi. Jomboy tuman hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimining aytishicha, 19-dekabr kuni ertalab tumanga 6 vagon ko'mir yetib keldi va uni aholiga sotish bugun erta boshlanadi. Mulozim ko'mir ombori 15-20 kundan buyon bo'sh yotganini tan oldi va uzilish sababini hokimlikka bog'liq bo'lmagan sabablar bilan izohladi. Mulozimning aytishicha, Jomboyga ajratilgan limit 2100 tonna ko'mir, 800 tonna ko'mir briketidir. Uning bir qismi olingan. 19-dekabr kuni kelgan 6 vagonda 400 tonnacha ko'mir kelgan bo'lsa, tumanning limit doirasida yana 1200 tonna ko'mir atrofida haq qoladi. Kerakli xatlar yozildi. Selektor majlisida hokimimiz bu masalani ko'tardi. Yangi yilgacha limitdagi ko'mirni olib, aholiga tarqatishni mo'ljallab turibmiz, dedi mulozim. Uning aytishicha, ajratilgan limit Jomboy aholisining ko'mirga ehtiyojini qoplay olmaydi. Shuning uchun hokimlik yana 3300 tonnaga buyurtma bergan. Hokimlikning yana bir mulozimining aytishicha, o'tgan yilgi qishda tuman aholisi 5500-6000 tonna atrofida ko'mir yoqqan. Jomboyda tijoriy narxlarda ham ko'mir sotilyaptimi? Hokimlik mulozimlarining bu savolga javobi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar sotsa sotgandir, lekin ko'mir bazamizda unday ko'mir sotilgani yo'q, dedi hokimlik vakillaridan biri. Jomboy tumanini va umuman butun mamlakat aholisini tonnasi 156600 so'mlik ko'mir bilan ta'minlash vazifasi O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatiga yuksaltilgan. O'zbek ko'mir mulozimining ozodlikka bildirishicha, bu yil mamlakat aholisiga sotish uchun 849 ming tonna ko'mir ajratilgan. Shundan 589 ming tonnasi ko'mir, 260 ming tonnasi ko'mir briketidir. 19-dekabr holatiga ko'ra, butun mamlakat uchun ajratilgan limitning 91% iste'molchiga jo'natilgan. Bas shunday ekan, Jomboy tuman hokimligining qo'shimcha 3300 tonna ko'mir buyurtmasi bajarilishidan bajarilmasligi ko'proqdir.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston sport.
Farg'onaning Neftchi klubi murabbiyi Vadim Abramov ozodlikka O'zbekiston futbol federatsiyasi OFF uni futboldan chetlatganidan bexabar ekanini aytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatda taniqli murabbiy OFF uni futboldan chetlatgani haqidagi xabarlarni internetdan o'qiganini, bu haqda uni hech kim xabardor qilmaganini bildirdi.
Я не знаю, это в интернете все это, поэтому мне сложно комментировать что-то.
Hozircha bilmayman. Bularning bari internetda tarqalibdi. Meni chetlatganlari haqida hech kim rasman xabardor qilgani yo'q. Men umuman tushunmay qoldim. Kim mening nomimdan yozyapti? Mening nomimdan intervyu berishyapti. Tushunolmay qoldim. Har holda chempionat tugagandan beri hali hech kimga intervyu berganim yo'q. Mening chetlatilganim haqidagi bu gaplarning qaysi sababdan tarqalganini tushuna olmayapman, dedi Vadim Abramov. 16-dekabrda O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy sayti theuff.com nashr etgan qaror izohida Vadim Abramov noma'lum muddatga futboldan chetlatilgani bildirilgan. OFF qarorida Abramov OFF va OSPFL hamda ularning rasmiylari shaniga nisbatan noto'g'ri fikrlar bildirganligi uchun futboldan chetlatilgani ta'kidlanadi. Biroq Vadim Abramov futbol federatsiyasidan unga hech kim hech narsa demaganini aytdi.
15 числа было совещание, я присутствовал на нем. Мне тоже ничего не сказали. А 16-го вот вышло в интернете вот этот комитет.
15 декабрда мажлис болды. Онда иштирок эттим. Менге хеч нарса дейшмади. 16-да эсе интернетте мана шу хабарлар тарқалды. Шунинг учун бу вақтда сизга нима дейишни ҳам билмайман, деди Вадим Абрамов. Унинг маълум қилишича, нефтчи клуби изоҳ сўраб УФФга мурожаат қилган, аммо у ҳозиргача расмий жавоб қандай бўлганини билмайди. O'zbekistondagi taniqli murabbiylardan biri Vadim Abramov O'zbekiston terma jamoasini 2011-yili futbol bo'yicha Osiyo Kubogi yarim finaliga olib chiqqandi. 2017-yil sentyabrda UFFni 12 yil boshqargan Mirabror Usmonov iste'fo berdi va uning o'rniga O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov UFF rahbari etib saylandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Ozodlikka video murojaat yo'llagan Salima Norqulova o'z hikoyasini aytib, prezidentdan yordam so'ramoqda. Salimaning iddao qilishicha, u 2 yetim bolani boqib olgan. Videoda aytilishicha, Salima yolg'iz onadir. Ayni paytda Salima moddiy qiyinchiliklar tufayli achinarli holatga tushib qolganini ta'kidlamoqda. Ushbu murojaatning qisqa audio versiyasini hozir tinglang.
Hozirgi kunda biz uysiz, joysiz, juda ham qiyin ahvoldamiz. Sizning marhamatingiz keng. Yig'layverib, yig'layverib, tamom bo'lib qoldim. Hamshira bo'lib ishlaganim bilan 400 ming oylikka men bularni keltirib yetira olmayman. Uy joyi ham qilib bera olmayman. O'ta mehribonchiligim meni boshim yedi. Uysiz, joysiz qolishga majbur bo'ldim. Hozirgi kunda ijroga 105 million undirish tartibi berilgan. Lekin ijrochilar ham shu pulni undirib bermaydi. Uyim joyimni sotib, Toshkent shahriga olib, bolamni qizimni yaxshi o'qimishli farzandlar qilib yetishtiraman degan edim. Meni aldab pulimni olib qo'yishdi. Bularni tashlab Rossiyaga ketolmayman. Ota-onam yo'q. Qachon qayerga kimga uchrasam, tashlangni Rossiyaga borib ishlab keling. Kimga tashlab ketaman? Menga bugun davlat yordam bersin deb davlatdan so'rayman. Axir bular imkoniyati yetadi. Har bir narsaga. Nahotki shu ikkita farzand uchun uy-joy qilib berish, yordam berish shuncha og'ir bo'lsa.
Bu Salima tomonidan Ozodlikka yo'llangan murojaatning qisqa audio versiyasi edi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.